Ataba obuyinza mu bitundu by'obulenga wa Kiso District bali mu kuwenja omukyala eyazadde Bujje n'alireka mu nsiko okulirana n'ekkubo. Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirira n'agamba nti Bujje lino lizuuliddwa mu bitundu bya Kikaaya Zone Bulenga ne batemya ku poliisi. Okusinziira ku poliisi bagamba nti Bujje lino lizuuliddwa abayisa abakulembeddwamu Annette Namaganda ono musuubuzi mu kitundu kino ng'ono yagoberedde omusaayi ogwagenze gutonya.
Nga bebi ono yabadde yakazaalibwa nga yabaddeko n'akalira. Nga bebi tumukwasizza abalabirira abaana oba children's home okulaba nti afuna care ennungi nga n'okunoonyereza kukyagenda maaso.
Abayisi bano omwana ono bamututte ku kliniki eriraanyeewo bw'atyo n'afuna obujjanjabi oluvannyuma n'atwalibwa ku police station ey'e Bulenga. Kawala ategeezezza nti batandise okunoonyereza ku maama w'omwana ono era ng'omwana atwaliddwa gye balabirira abaana.
Nga muzira kisa ayitibwa Namaganda Annette ye yaleese bebi ono ku poliisi yaffe ey'e Bulenga nga tutandise okuyigga maama w'omwana ono atuyambeko mu kunoonyereza.